Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Evropska komisija za zdravila, cepivo AstraZeneca je varno, njegovi stranski učinki so redki, koristi pa večje od tveganj.
Škof Štumf ob obletnici novih škofij. Veselje pa tudi pričakovanje med ljudmi in duhovniki je bilo zelo veliko.
V Turčiji predsednik Erdogan nadaljuje z obračunavanjem s političnimi nasprotniki.
Vreme jutri bo po večini sončno. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Silvestra Sadar, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Matjaž Mrljak. Evropska agencija za zdravila EMA je pred dvema urama sporočila, da je cepivo AstraZeneca varno. Številne države so cepljenje z njim preklicale oziroma prekinile zaradi suma, da povzroča trombotične zaplete. Obenem agencija potrjuje, da koristi cepiva še vedno ostajajo večje od tveganj.
EMA je ugotovila, da je treba neobičajne krvne strdke z nizko ravnijo trombocitov opredeliti kot zelo redke stranske učinke. Večina dozdajšnjih primerov se je pojavila pri ženskah mlajših od 60 let in sicer v 2 tednih po cepljenju. Na podlagi trenutno razpoložljivih dognanj ne morejo potrditi posebnih dejavnikov tveganja, je povedala izvršna direktorica agencije Emer Cook in poudarila. Pomembno je, da se tako cepljene osebe kot zdravstveni delavci zavedajo znamenj in simptomov teh neobičajnih motenj starjevanja krvi, da jih lahko hitro prepoznajo in čim bolj zmanjšajo tveganje. Odločitev EME, vodje posvetovalne skupine za cepljenje Bojane Beović, ne preseneča, je povedala v današnji oddaji Pogovor o.
Glede na pogostnost teh neželenih učinkov in glede na prisotnost novega koronavirusa je korist cepljenja še vedno bistveno večja od teh redkih neželenih učinkov.
Države se bodo same odločale glede uporabe cepiva AstraZeneca. Pristopa cepljenja starejših od 60 let Slovenija zaradi logističnih razlogov ne more tedensko spreminjati.
Kot smo napovedali, bomo ta pristop spreminjali sredi aprila po približno 3 tednih, ko bo na voljo tudi cepivo podjetja Janssen, ki ga bomo morali prav tako umestiti nekako v naš cepilni, se pravi pristop cepljenja proti COVID-19 in do takrat se bomo potem odločili, kako naprej.
Slovenija bo pri tem sledila državam, ki so same imele primere zapletov, ki so jih lahko neposredno analizirale in imele s tem boljše izhodišče za izločanje, je še povedala infektologinja Bojana Beović.
V Sloveniji število hospitaliziranih zaradi COVID-a še vedno narašča. Delež pozitivnih pa je bil včeraj skoraj 25%. V bolnišnicah se trenutno zdravi 581 oseb, od teh 131 na intenzivni negi. Število okužb na 100 tisoč prebivalcev ostaja najvišje v Goriški regiji, sledijo Savinjska, Koroška ter Jugovzhodna in Osrednje Slovenska regija. Strokovna skupina in ministri ukrepe pretresajo že od konca preteklega tedna. Osrednja prizadevanja pa gredo v smeri, da vsi učenci ostanejo v šolah do poletnih počitnic. Kako bo z gospodarskimi dejavnostmi, za zdaj ni jasno. Po prvih poizvedovanjih ministrstva za izobraževanje je zanimanje za samotestiranje na koronavirus, ki bi ga dijaki in učenci prostovoljno izvajali doma, izrazilo okoli 22% učencev zadnjega 3 letja osnovnih šol in okoli 18,5% dijakov. Nanj se je pozitivno odzvalo kar 70% dijakov Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Na osnovni šoli Frana Albrehta v Kamniku bi se za ta korak odločila manj kot 1/10 učencev. Slab odziv zaznavajo tudi na srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Vzrok za to ravnatelja obeh šol vidita v pomankanju informacij. Zdravstveni minister Janez Poklukar napoveduje.
Je praviloma v petek planiran prvi sestanek z ravnatelji srednjih šol, pa potem v nadaljevanju v začetku naslednjega tedna z ravnatelji osnovnih šol. Hkrati treba pripraviti tudi vse drugo za ustrezno edukacijo, se pravi zdravstven kader in ostalo, ki bo pomagalo ustrezno izobraziti za uporabo teh testov tiste, ki bodo seveda zainteresirani. Želimo pa si, da je ta odzivnost zadostna, kajti na ta način bo prinesla pomembno dodano vrednost.
Oglasil se je tudi Sindikat vzgoje in izobraževanja. Ta samotestiranje podpira, a nasprotuje temu, da bi bilo njegovo izvajanje preneseno na učiteljice in učitelje, saj ti za jemanje brisov in spremljajoče postopke testiranja niso usposobljeni, so zapisali v sporočilu za medije. Na obrtno-podjetniški zbornici so pred vnovičnim odločanjem vlade o ukrepih, ki ga je pričakovati v teh dneh, naslovili pismo na ministra za zdravje Janeza Poklukarja. Zapiranje in odpiranje dejavnosti po njihovem mnenju povečuje delo na črno. Pri tem se ukrepi ne spoštujejo, tveganje za prenos okužb je večje. V zbornici so prepričani, da bi lahko obrtniki in podjetniki, ki poslujejo z eno stranko na 30 kvadratnih metrih ali imajo celo brezstično poslovanje, storitve legalno in varno izvajali še naprej, saj ni dokazov, da bi bili frizerski in kozmetični saloni ter specializirane trgovine vir okužb. Nepravično se jim tudi zdi, da veliki sistemi in velike proizvodnje s 500 ali 1000 zaposlenimi lahko poslujejo, manjši pa ne. Sedmega aprila leta 2006 je papež Benedikt XVI. V cerkvi v Sloveniji ustanovil tri nove škofije – Novomeško, Celsko in Mursko-Soboško. Cerkev je obenem poleg obstoječe, ljubljanske nadškofije, dobila še drugo, sedežem v Mariboru. Petra Stopar se je o obletnici pogovarjala z mursko-soboškim škofom ordinarijem Petrom Štumfom.
Gospod Štumf, kaj vas preveva ob misli na ustanovitev, ki se je zgodila pred 15 leti?
Ja, takrat je bilo v Sloveniji eno veliko pričakovanje, pa hkrati tudi hrepenenje. Po novih škofijah, veliko govore je bilo o tem. In veselje na današnji dan je bilo med ljudmi zelo veliko, seveda tudi med duhovniki in s tem povezano tudi pričakovanja. Namreč večja bližina škofa duhovnikom, ljudem, povezano z duhovnikom med seboj, skupaj škofom in ljudmi. Vse to pa v pomoč bolj poglobljeni rasti v veri. Seveda takratni čas je bil precej drugačen od današnjega. V ljudeh je bilo več veselja in zanosa nad življenjem in težavnosti, ki jih občutimo danes, takrat nismo mogli niti slutiti. Takrat smo mislili, da bo nova škofija bolj nagovarjala mlade za krščanski način življenja, ki bo rodil sadove s porastom cerkvenih porok in večjim številom novih duhovnih poklicev. Mislili smo, da bodo tudi družbene strukture v škofiji videle enakovrednega partnerja pri vsestranskem razvoju Pomurske regije. Škofija je takrat strokovnjaki iz Salezijanske univerze v Rimu naredila študijo o položaju mladih v Pomurju in že takrat je raziskava pokazala zelo zaskrbljujoče stanje mladih, namreč velika prisotnost drog, predvsem na podeželju. In iz te raziskave nismo znali ali zmogli potegniti ustreznih korakov pristopa do mladih, ki imajo pa vse večje težave z socialno in versko razslojenostjo. In tako so seveda posledice vidne v padanju cerkvenih porok, seveda tudi krstov in pa posledično tudi v padanju novih duhovnih poklicev. No, ampak ne glede na to se mi zdi, da kljub vsemu brez škofije danes bi bilo še mnogo težje, kajti škofija še vendar, sprejuje med ljudmi krščanske vrednote in omogoča duhovno življenje. Je tako rekoč edina ustanova, ki ljudem pomaga pri veri.
No, škofije ste si zadale, so si zadale marsikatere cilje ob svoji ustanovitvi. Bi lahko našteli kakšne konkretne cilje, ki ste jih v teh letih uresničili v Murskosoboški škofiji?
Končali smo postopek za beatifikacijo duhovnika in mučenca Daniela Halasa. Njegov postopek sedaj vodi kongregacija za svetnike v Rimu. No, hkrati pa smo na škofijski ravni pričeli postopek za beatifikacijo nekdanjega odranskega župnika, monsignorja Alojza Kozarja, starejšega. Škofijo so prišle tudi sestre Klarise, ki jim pravim, da so naše duhovne bolničarke, kajti v turnišču nenehno molijo za nas, pa večkrat tudi skupaj z nami, kadar se jim seveda pridružimo. Za njimi smo potem prišli tudi brati minoriti, ki so upravitelji našega osrednjega marijanskega svetišča v turnišču Marije v nebo vzete, starodavno svetišče, kjer tudi lepo pripravljajo razne pobožnosti in romanja za ljudi. No, imeli smo tudi celoletni škofijski misijon, s katerim smo zastavili pričetek 3-5 letk s podarkom na svetosti, predvsem vernih laikov. Potem jeseni pričnemo z drugo petletko s podarkom na pomenu našega jezika, pomurskega, prekmurskega, prleškega jezika, ki oznanja in slavi Boga. In potem še sledi 5 letka s podarkom na gostoljubnosti, ki je sicer značilna za naše ljudi, ampak v tem oziru bi se predvsem bolj ozirali na to, kako odpreti vrata naših domov Kristusu. No, v prostori škofije, kjer delujem, kjer živim, kjer so naši uradi, je tudi naša Karitas ustanovila Lazarjev dom za ljudi v stiski, kjer vsakodnevno 80 ljudi lahko dobi dnevni obrok ali pa druge oblike pomoči. Karitas je prav tako ustanovila 2 materinska domova, pri Svetem Juriju obščavnici in v Murski Soboti. Zelo lepo in slovesno smo obhajali tudi stoletnico združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom in pri tem priredili tudi znanstveni simpozij, o tem tudi izdali zbornik. Sedaj obnavljamo predstolnico trg, ki bo zelo, zelo lep in ga torej obnovo imata čest mož in žena, ki sta oba arhitekta. On je katoličan mož, ona pa evangeličanka iz Murske Sobote. Vendar živita v Grosuplje. Torej, arhitekt je bil moj nekdanji veroučenec. Tako da smo veseli te lepe pridobitve, zelo lepo. No, pred meseci smo postavili kip svetega Nikolaja v našem krožišču bližo stolnice. Potem obnavljamo sedaj v Veliki Polani, kjer je bil mučenec Hala župnik, nekako prostore v cerkvi in ob cerkvi, v upanju na njegovo skorajšnjo beatifikacijo. Imamo tudi svojo katecko pastoralno šolo za versko izobraževanje laikov. Tudi v škofiji še delujeta 2 domova za ostarele, v Beltincih in Veliki Polani, pa glasbena šola v Beltincih. In seveda v Murski Soboti vrtec Laura Vikunja, ki se je pri delu z otroki in z družinami zelo navdihuje v duhu ali v družinskem duhu svetega Janeza Boska. Torej v škofiji imamo tudi 2 domova duhovnosti v Kančecih ter Vržeju in pa v Martinju na Goričke obnovljeno hišico nekdanjega petrovskega župnika Ivana Camplina, kjer občasno prirejamo tudi duhovna, kulturna srečanja, predvsem za prebivalce Goričkega in pa Porabja.
Gospod škof, nekaj ste že omenili vprašanj, ki so še odprta. Kateri so izzivi, ki ostajajo za naprej?
Glede, sedanja epidemija je tudi v naši soboški škofiji izpostavila nujnost osebne vere po družinah in glede tega tudi povezovanja in iskanja, kako nagovoriti mlade za Kristusa. In nujno moramo ukrepiti molito in delo za nove, dobre krščanske družine, torej za mlade, ki bodo hoteli in si želeli sleniti krščanski zakon in otroke vzgajati v veri in seveda z roko v roki s tem tudi za nove duhovne poklice in laične sodelavce po župnijah. In tudi pri nas se je pokazalo, da so družine za res majhne cerkvice, kjer se rojeva vera v Kristusa in so zato nujne za obstoj in prihodnost tudi soboške škofije. Do sedaj nekako veljalo, da so duhovniki v prvi vrsti tisti, ki oznanjajo Kristusa in pri tem tudi oblikujejo njegove nove učence, ampak duhovniko je vendar manj, vedno manj in tega poslanstva ne morejo in niti ne smejo opravljati sami. Zakaj? Ker v samem jedru krstne poklicanosti vsakega kristjana je, da moramo vsi krščeni oznanjati Kristusa. In pri tem tudi vsi pridobivati nove učence za Kristusa. Seveda to od nas škofo in duhovnikov zahteva, da vernim laikom omogočamo dobro duhovno in tudi pastoralno formacijo. Glede, hitro smo prišli do časov, ki je zelo identičen času apostolov, ki so takrat ustanavljali družinske cerkvice, tako da so prihajali v družine, tam govorili o Jezusu, katehizirali te družine, krstili odrasle, potem šli naprej in potem ti novi krščani so naprej razširili evangelij in pridobivali ljudi za Kristusa in jih krstili. Tako so ti ljudje novokrščani pridobivali ali pa, ko če hočete, delali nove učence za Kristusa. In to dogajanje je seveda tudi za našo škofijo sedaj neizbežno in zame je bilo največje veselje, da so mnogi posamezniki in družine prihajali tudi v času epidemije v cerkve k svetemu upojilu, ker seveda niso mogli sveti maši, svetemu upojilu pa so lahko pristopali. In to je znamenje vere, ki živi po mnogih domovih. In zato je Evharistija tisti prvi steber, na katerega vse postavljamo. In drugi pa je Marija. Glejte, iskati načine, kako še bolj širiti pobožnost do Matere Marije. V Turnišču imamo njeno starodavno svetišče. Je to naše osrednje marijansko svetišče, Marije v Nebovzete. In prav ob Mariji v Turnišču, pa tudi drugje, torej po župnijah in v družinah, je vedno znova potrebno dajati vrednost tisti ženskosti, ki ne popušča pred sedanjimi trendi, takšne emancipacije, ki hoče žensko povsem poistovetiti z moškim vseh značilnosti njegove narave. Ede Marija mora biti tudi v naši škofiji tisti branik ali steber, ki med nami ohranja, neguje in tudi brani zdrav in krščanski pogled na žensko in moškega, torej na človeka. In tako da se zatekamo k Mariji pomagaj in pri tem častimo Jezusa, njenega sina Jezusa v najsvetejšem oltarnem zakramentu.
Pogovor je pripravila Petra Stopar, daljšemu pogovoru boste lahko prisluhnili tudi v nedeljo ob 8:00 v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Današnje nizke temperature so prizadele cvetoče sadno drevje, pa tudi izpostavljene vrtnine. Sadjarji in kmetijski svetovalci podatke o škodi po pozebi, ki je napovedana tudi za jutri, že zbirajo. V prihodnjih dneh bodo dali prve ocene. Najnižjo temperaturo so izmerili na Blokah, za ta čas rekordnih -20,6 stopinje Celzija. Udori mrzlega zraka na območje Slovenije pa so možni tudi še v maju, pravi stroka.
Kmetijski svetovalci so na terenu. Prve ocene škode po pozebi bodo znane do petka, delne morda že prej. Ob tem je agrometeorologinja Andreja Sušnik povedala.
Kar je splošno načelo je, da se resnično prve ocene poškodovanosti lahko nekako ugotavljajo še leta krat nekaj junija, ko je za nami tudi neko junijsko trebljanje, se reče, tako da se rastlina otrese tistih odvečnih plodov, ne, ki jih nekako sama ne more prehraniti. Tako da vse ostalo je pa res bolj ocena. No.
Faze, v katerih so rodni brsti sadnih rastlin, so odvisne od lokacije, sorte, vrste. Marelice, ki so letos ob toplem februarju zgodaj zacvetele, je v prvem valu ohladitev v marcu pozeba večinoma že prizadela. Na Goriškem so koščičarji v zaključnih fazah cvetenja, v osrednji Sloveniji v to fazo šele prihajajo. Pečkato sadje se razvija nekoliko z zamikom. Kljub temu so vse te faze na udaru nizkih temperatur zraka, letos tudi snega, ki ima
vlogo toplotnega izolatorja. Ne? Tako da, če je kaj se znašlo pod snežno odejo, tukaj predvsem govorim za kakšne poljščine, ne? Je to dobro, ker je to neke vrste toplotna izolacija. Ne?
Je še povedala Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Na cvetočih rastlinah je drugače.
Ampak večjemu lahko povzroča še kakšno dodatno težavo, kakšno polomljeno vejo ali pa kaj podobnega. Vsekakor pa zaščita to ni.
Premier Janez Janša je na družbenem omrežju Twitter že napovedal ukrepe za pomoč kmetovalcem.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Poljska, ki ima skoraj 38 milijonov prebivalcev, bo trenutno veljavne ukrepe za zamejitev širjenja novega koronavirusa zaradi velikega pritiska na bolnišnice podaljšala do 18. aprila. Trenutno se v njih zdravi skoraj 35 tisoč covidnih bolnikov, kar je največ doslej. Več kot 3300 jih potrebuje pomoč ventilatorja. Na Poljskem so konec marca omejili število ljudi, ki lahko naenkrat obiščejo večje trgovine, zaprli frizerske in kozmetične salone pa tudi vrtce. Že odprej pa so zaprti hoteli, bazeni in telovadnice. Pouk poteka nadaljavo, gostinski obrati pa lahko nudijo le obroke za prevzem. Krajšemu zaprtju celotne države je naklonjena tudi nemška kanclerka Angela Merkel. Tudi nemški zdravstveni sistem je namreč pod vse večjim pritiskom. Število pacientov na intenzivni negi se je v enem dnevu povečalo za 5%. Različna pravila v nemških zveznih deželah, ki trenutno veljajo, ne prispevajo k večji varnosti, ugotavljajo. Sedemdnevna incidenca okužb v Nemčiji je dosegla 110, pasti bi morala pod 100. Sodišče v Ankari je danes zaradi njihove vodilne vloge v neuspelem poskusu državnega udara v Turčiji leta 2016 na dosmrtni zapor obsodilo 22 nekdanjih pripadnikov vojske, tudi več bivših visokih častnikov. Gre za enega od množičnih sojen zaradi poskusa strmoglavljenja turškega predsednika Erdogana. Danes obsojeni so del skupine 497 obtoženih nekdanjih vojakov. Na dosmrtni zapor so doslej obsodili že več tisoč ljudi. Prijeli so jih več 10 tisoč. Več kot 100 tisoč zaposlenih v javnem sektorju pa so odpustili ali suspendirali.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Hamiltonu v Kanadi so prav v tednu pred veliko nočjo nekoliko zaostrili ukrepe glede zbiranja ljudi in tako je v slovensko cerkev lahko prišlo manj ljudi kot v postnem času. K sreči imajo na voljo še dvorani, ki jo lahko uporabijo tudi kot podaljšek cerkve.
Veliki četrtek smo običajno praznovali mašo, tudi veliki petek smo imeli obrede popoldne ob 3 na Sibljolih, na meji 61, potem pa za Vigilijo, ne, nas je bilo 62, tako da smo kar nekje tam v najah. Dopoldne smo imeli pa blagoslov jedil, sem šel v našo podružnico London žegnat ob 10. dopoldne. Nas je kar ne 15 se zbralo, malo manj kot običajno, ampak smo prišli, da so pa rekli tam, da v cerkvi absolutno ne smemo blagoslovljene vode raditi. Bomo v redu, ne bomo, bomo sam blagoslovili, zmolili pa vse, potem smo šli pa ven pred cerkvo, pa so se lepo tam postavili družina, da družine dva metra narazena. Ne? Jaz sem pa lepo šel, pa sem vsakemu posebej žegnal.
Nam je povedal slovenski župnik v Hamiltonu v Kanadi, salezijanec Drago Gačnik.
Motorja ne bi delil nikoli. Cesto vedno delim s tabo. Zato ne prehitevajva življenja. Jaz na motorju, ti za volanom. Vozimo pametno z Agencijo za varnost prometa.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke svetovne serije po Baskiji, potem ko je na vrhu zahtevnega in strmega vzpona v sprintu ugnal rojaka Primoža Rogliča. Slednji je obdržal skupno vodstvo, medtem ko je Pogačar napredoval na drugo mesto. Tretje mesto je zasedel Alejandro Valverde. Po treh od šestih etap na dirki po Baskiji ima Roglič Jumbo Visma po novem 20 sekund naskoka pred Pogačarjem ekipa UAE. Po noči se bo postopno razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 2, v mraziščih Notranjske in Kočevske okoli minus 15. Čez dan bo po večini sončno, sredi dneva in popoldne bo predvsem v severnih, vzhodnih in deloma v srednjih krajih občasno nekaj več oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj. V petek in soboto bo več oblačnosti, mraz pa bo popuščal. Še nekaj temperatur ob 17. Nova Gorica 8 stopinj, Murska Sobota 6, Koper in Maribor 5, Celje, Ljubljana, Slovengradec, Ptuj, Trbovlje in Velenje 4, Novo mesto, Idrija in Kranj 3, Postojna, Lendava 2, Kočevje 1, Lisca minus 2, Kredarica minus 15 stopinj. Zastoja tovornih vozil sta na Dolenjski avtocesti pred prehodom Obrežje in pa na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil. Tovorna vozila čakajo tudi na mejnem prehodu Gruškovje. Poslušali ste večerno informativno oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Silvestra Sadar, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Matjaž Mrljak. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.